Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Kiitos Herra, että itse avaat tämän sanan. Auta minua sen esiin tuomisessa. Auta kuulijoita seulojen vastaanottamaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istutukaa. Tässä on paljonkin asiaa, mutta minä tartun tuohon sanaan eheät, että olisitte eheät. Jumala tahtoo eheyttää meidän Jumala-suhteemme, luonteemme ja vaelluksemme ja myöskin toimintamme. Jumala on eheyttävä Jumala. Tämä tulee esille monesta Raamatun kohdasta. Saatanan tarkoitus on repiä ja rikkoa, hävittää ja tuhota. Jumala toimii juuri päinvastoin. Tämä on Jumalan päämäärä, että olisimme eheät. Käytännössä sitten joudumme joskus arpisinakin menemään perille, mutta tärkeintä on se, että pääsemme perille. Jumalan kädessä olemme silloinkin, kun olemme arpisia. Kaikkia ei saa korjattua, mutta Jumala voi kuitenkin viedä turvallisesti perille asti. Ja ensimmäiseksi puutunkin tähän Jumala-suhteeseen, ja siinä vanhurskauttamisen eheys tulee esille. Ihmisen Jumala-suhde on perisynnin takia rikki. Lutherin mukaan perisynti on emosika, joka porsii tekosynnit. Ja Lutherhan oli viisas mies. Ja näiden tekosyntienkin takia syyllisyys sitten repii tämän päivän ihmistä, vaikka hän ei sitä tiedostaisikaan, niin monesti hänen sisimpänsä on niin rikki, että se sisin ei kelpaisi edes kirpputorille myyntiin. Synnin ja tuomion taakan alla oleminen ei eheytä. Siis synnin syyllisyyden ja sen tuomion kokemisen taakan alla oleminen ei eheytä. Ihmisen elämään saattavat astua menneisyyden synnit ja laiminlyönnit, samaten nykyinen vajavaisuus ja se, ettei pysty edes ensimmäistä käskyä täyttämään. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sielustasi, mielestäsi ja voimastasi. Se on sellainen rima, että siihen ei kukaan pysty, 100% ainakaan. Ja siksi meillä saattaa olla syyllisyyden tunne. Kun aikoinaan, mainitsin eilisessäkin puheessa, sairastuin kurkkusyöpään, niin eräänä päivänä heräsin ääneen, joka sanoi minulle, minä murskaan sinut, minä tuhoan sinut. Ja minun ensimmäinen ajatus oli, niin kuin hyvin usein sairaalle tulee, että minä olen tehnyt jotakin niin pahaa ja syntiä, että Jumala haluaa tuhota ja rangaista minut, ja tällä sairaudella rangaista ja tuhota kokonaan. Mutta sitten minä tajusin, että ei Jumalan toimintatapa ole tällainen, eikä tämä kuulu Jumalan luonteeseen. Ja minä nuhtelin sitä ääntä Jeesuksen nimessä ja sovintoveren perusteella, ja se lakkasikin puhumasta minulle. Mutta sitten kuitenkin siinä joutui syyllisyyden painoihin, koska oli sidottu letkuihin, että ainoa mikä oli vapaa oli ajatus, ja se kolusi sitten kaikki menneisyyden nurkat, ja löysi sieltä paljon roinaa ja semmoista poispantavaa. Siellä tuli kaikki mahdollinen esille, onko rikkonut jossain asiassa lakia, onko rikkonut jotain lähimmäistä vastaan. Siellä tuli tekosynnit ja laiminlyönnit esiin, vaikka tiesin, että ne on anteeksi saatu, ja aikoinaan, sikäli kun olen ymmärtänyt, olen parannustakin tehnyt ja pyytänyt Jumalalta armoa, mutta sieltä nousi paljon sellaista, jota ei edes muistanut ollenkaan. Siinä vaiheessa minun ei auttanut muu kuin sattui onneksi Jumalan hengen johdatuksesta käteeni vanha Ruseniuksen kirja Yksin armosta. Ja kun minä sen kirjan luin, niin silloin minä tein semmoisen päätöksen tahtomaailmassani, että niin kuin Raab piti aina punaisen nauhan ikkunassaan, niin minä pidän Jeesuksen veren silmieni edessä. Siihen minä turvaan, siinä minä pysyn ja sitä katson. En katso itseäni enkä menneisyyttäni, vaan katson tätä sovitustyötä. Ja niin se rauha tuli ja pääsin menemään sitten siihen vaikeaan etäispesäkkeiden poistoleikkaukseenkin sanomalla, että Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja siinä oman pienen ylösnousemukseni sitten koin. Mutta tämä vanhurskauttamisen eheys, se on tärkeää, että ihminen ottaa sen tietoisesti vastaan. Sitä se sitten alkaa vaikuttaa tunnemaailmassa. Kun ihminen vanhenee ja ajatusmaailma kalkkeutuu, niin silloin monta kertaa myöskin tunnemaailmassa ei koe niitä armon tunteita, joita joskus on kokenut. Ja tästäkin voi tulla syyllisyyttä. Kun ei enää mikään palaa, ei nyki siellä rinnassa, niin kuin eilen puhuin, että kun on vanhuskaudessa, niin täällä rinnassakin nykii. Tämä tuntuu hyvältä katsoa ylöspäin. Ei enää nyki missään, vaan tuntuu, että ei ole mitään tunnetta sisimmässä. Mutta se ei vaikuta meidän vanhuskauttamiseemme eikä jumalasuhteeseemme. Jos me olemme uskossa Jeesuksen sovintovereen, me olemme Jumalalle niin otollisia kuin Jeesus ikinä oli otollinen. Hänessä me olemme otollisuus. Ja niinpä tämä vanhuskauttaminen onkin osallisuutta Kristuksen eheyteen. Vanhuskauttamisessa eheytyy juuri jumalasuhde. Ja siitähän on meillä valtava kuva täällä Johanneksen evankeliumin 19. luvussa. Nämä Jeesuksen ristin tapahtumat pimennyksineen, valon koittamiseen ja muineen, nehän kuvasi samalla hengellisiä todellisuuksia, mitä tapahtui Jumalan maailmassa ja Jumalan ja ihmisen suhteissa. Johanneksen evankeliumin 19. luku 23. ja tulkeille sanon 24. ja siinä on 4. ja, mutta se, siinä on jäänyt kakkonen pois. 23. ja 24. ja kuuluvat näin. Kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat ne 4 osaan, kullekin sotamiehelle osansa sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Sen tähden he sanoivat toisillensa, älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on. Että tämä kirjoitus kävisi toteen, he jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa. Ja sotamiehet tekivät niin. Tässä tietysti täyttyi ennustus, mutta tämä ennustus mielestäni sisältää juuri tämän valtavan totuuden, miten Jumala alkoi ylhäältä käsin rakentaa yhteyttä ihmiseen. Alkoi valmistaa ihmiselle vanhuskauden lahja, vanhuskauden pukua. Ihokas oli saumaton, se oli eheä, sitä ei saanut leikata rikki. Tuolloin heitettiin sitä arpaa, tänään se ei mene arpomalla niin, että kuka sattuu pelastumaan, kuka ei satu pelastumaan. Vaan siinä tarvitaan henkilökohtainen usko. Usko ei ole ansio, se on väline, jolla tämä vanhuskauden puku otetaan vastaan. Uskon kautta, ei uskon tähden. Rikkinäinenkin saa tulla. Puku on, tarjolla on ehyt puku. Rikkinäinen saa tulla. Sielun tai luonteen rikkinäisyys ei vaikuta tähän tällaiseen jumalasuhteeseen, jossa on päälle puettu Jeesuksen verellä ostettu lahja vanhuskaus. Sielun rikkinäisyys kyllä saattaa vaikuttaa muuhun hengelliseen elämään ja meidän entisyytemmekin, jos olemme kovin repineet itsemme, niin sehän tietysti vaikuttaa moneenkin asiaan, esimerkiksi työntekoon ja muuhun. Jeesuskaan ei erästä riivattua, jonka hän paransi hyväksynyt ollenkaan apostoliksi, koska apostoliin tehtävä oli sellainen, että ei sen miehen sielun elämä olisi ilmeisesti kestänyt siinä. Mutta kun hän totteli Jeesusta, meni kotinsa ja kertoi siellä näistä suurista asioista, niin hänen työnsä levisi 10 kaupungin alueelle, Dekapolin alueelle. Meidän on tärkeää totella Jumalaa näissäkin asioissa. Sielumme rikkinäisyys ei vaikuta tähän suhteeseen, vaan meillä on vanhuskauden puku ja se on osallisuutta Kristuksen eheyteen. Vielä lyhyt kertaus, mitä se vanhuskauttaminen tarkoittaa ja lahjavanhuskaus tarkoittaa. Tämä sana vanhuskaus ja vanhuskauttaminen, nehän nousevat 3 muinaisesta käytännöstä. Se oli ensiksikin juridinen eli lainkäyttöön liittyvä termi. Siinä syyllinen julistetaan syyttömäksi, koska toinen on kantanut tuomion tämän syyllisen puolesta. Siinä toisen teko julistetaan, takaisin toisen sovitustyö julistetaan toisen hyväksi. Sitten se nousee palkkalaskennasta. Siinä ihmisen voi ostaa sellaista, mihin hänellä ei ole varaa, koska toinen on jo maksanut hinnan, täyden hinnan. Ja kolmanneksi se viisaiden mukaan nousee sitten kaupan käynnistä. Siinä, anteeksi, palkkalaskenta meni nyt vähän väärin. Palkkalaskennasta, siinä siis toisen hyvästä työstä maksetaan minulle palkka. Se työstä, jota minä en ole tehnyt, ja minulle ei makseta palkkaa minun pahoista töistäni, vaan minulle maksetaan palkka Jeesuksen hyvästä työstä. Ja sitten kolmas oli tämä kaupankäynti. siinä voi ostaa semmoista, mihin ei ole varaa, koska toinen on maksanut hinnan. Nyt se meni oikeaan järjestykseen. Niin kuin huomaatte, tämä kalkkeutuminen on alkanut. Ja tällainen lahja vanhuskauden omistaminen vaikuttaa sitten jos sinänsä parantavasti ihan inhimilliseenkin psyykkeeseen. Kirjan kirjassa sanotaan, että teille, että minun nimeni on koittava vanhuskauden aurinko. Te ulos ja hypitte kuin vasikat, siis parantuminen sen sijaan, hypitte kuin syöttövasikat. Ja siitä, jollaista aikoinaan iloitsivat, olihan siinä seassa kylmääkin hyppyä, tavanmukaista menoa, mutta paljon siinä oli semmoista aitoa iloa, niin kuin oli siihenkin aikaan, kun minä lähdin evankelistaksi, oli siellä pohjoisen kylillä tällaista luonnollista tanssimista ja menoa, ja jotkut menivät niin kauniisti, että sitten oli ilo katsella. Ei siellä ollut mitään riehumista eikä raivoamista, vaan siinä oli pyhää ylistystä, kun oli vanhuskauttaminen, pani hyppimään kuin syöttövasikan vanhankin tädin ja sedän. Tosin se setä, joka lähti liikkeelle, yleensä käveli hiljaa, hän ei hyppinyt. Ehkä siihen ikäkin vaikutti. Jesajassa myöskin puhutaan, kuinka vanhuskauden vaikutus on lepo. Siinä nyt puhutaan ensisijaisesti yhteiskunnallisesta vanhuskaudesta, joka koittaa tuhatvuotisessa valtakunnassa, mutta sen taustanahan on tietysti lahja vanhuskaus, jotka valtakunnan asukkaat ottavat vastaan. Kun tänä päivänä sanon, tule Herra Jeesus, niin se ei perustu siihen, että minä itse olisin itsessäni valmis. Minä olen keskeneräinen. Minä en ole mikään iskukalusteen näytteille pantu huonekalu, joka kestää vaikka minkälaista lyöntiä, vaan olen edelleen Nasaretin puusepän verstaassa höylättävänä ja valmistettavana. Mutta siihen kuitenkin liittyy tällainen syvä tunne. Jeesus on minun edustajani isän edessä, ja hänessä olen otollinen. Minun jumalasuhteeni on tämän takia kunnossa. Ja silloin se joskus nykiikin rinnassa. Sitten täällä tessalonikkalaiskirjeen, ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5. luvussa mainitaan tällainen sana, 23. jae. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinen nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Novumin mukaan ja viisaitten mukaan tämä sana koko, siinä on sama sana kuin Jaakobin kirjassa tuo eheä, säilyköön eheänä teidän henkenne tai koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne. Kun Jumala eheyttää, kun Jumala pyhittää, niin hän eheyttää. Pyhittäminen on eheyttämistä. Rauhan Jumala pyhittäköön. Pyhittämisellähän on 4 varsinaista merkitystä. Pyhittäminen tarkoittaa tiedostaa jonkun pyhyys. Kun Jeesus pyhitti itsensä, hän tiedosti isän nimen, niin hän tiedosti isän nimen pyhyyden. Sitten erottaa jotakin varten, eli Jumalaa varten. Se ei merkitse täydellisyyttä. Kun ennen vanhaa isäntä näki siis koivun metsässä, josta mahtoi tulla reenjalas, niin silloin kun hän sen kaatoi, niin se oli erotettu reenjalakseksi. Mutta sen jälkeen sitä veistettiin, höylättiin, pantiin paininpuuhun, kasteltiin, kuivattiin, käytettiin karkia höylää, hienompaa höylää ja lopuksi vielä oikeinkin hienoa höylää, kunnes siitä tuli reenjalas. Mutta se oli jo alusta lähtien erotettu reenjalakseksi. Nuori polvi tietysti ei näitä asioita ole nähnyt eikä kuullut, kun nykyään saadaan kaikki valmiina, mutta kerrottakoon nyt teillekin. Näin on pyhityskin. Sinä hetkenä, kun tulemme uskoon, meidät on erotettu Jumalaa varten. Sitten se merkitsee puhdistamista ja 4. sitten säilyttää eheänä Jumalan eheyttävää työtä. Siis Jumala ei revi, ei kisko eikä kiristä, kun hän pyhittää, vaan hän eheyttää, jotta me voisimme olla hänen työnsä tuloksena pyhiä. Ja pyhitetyn vaelluksen edellytys onkin eheytyminen. Jos meillä on kova rakkauden velka, niin me olemme tyytymättömiä ja velomme sitä velkaa lähes kaikilta ihmisiltä. Jos on huono itsetunto, niin se on aina sitä pätemistä ja tunnustuksen hankkimista. Jos on hyljätty, niin on katkera eikä luota kehenkään. Jumalahan on nähnyt tämän, että ihmistä vaivaa tällainen hylkäämisen ongelma syntilankemuksen seurauksena. Ja niin hän vakuuttaa Uudessa testamentissa ja Raamatussa kaikkia muistaakseni 17 kertaa. Tämä nyt ei tämä lukumäärä ole mikään dogmaattisesti tarkastettu ainakaan tätä kokousta varten. Niin siellä on
sanottu, minä en sinua hylkää enkä sinua jätä. Siis Jumala haluaa oikein vakuuttamalla vakuuttaa ihmiselle, että hän ainakin pitää huolen. Ettei tarvitse olla hyljätty eikä katkera eikä epäuskoinen. Me emme saisi ihmissuhteissakaan olla niin kuin entisen maalauksen ruukut aalloilla, joiden kyljessä luki, jos me kohtaamme toisemme, niin me molemmat uppoamme. Se ei ole oikeata ihmissuhdetta, että on näin särkyväinen, vaan Jumalan tahto on, että me olisimme ehyitä silloinkin, kun kohtaamme toisemme, ja me pystyisimme kohtaamaan toisiamme. Se vaatii tietysti tietyn työn myöskin luonteen eheyttämisessä, ja siihen Jumala haluaa. Lainalaisuus kiristää ja repii, mutta Jumalan rauhan Jumala pyhittää ja eheyttää. Jumala on nimenomaan rauhan Jumala. Mehän usein sanomme, että Jumala on järjestyksen Jumala, mutta Raamatussa sanotaan, Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Ja Jesajassa sanotaan, että hän panee rauhan käskijäksi ja esivallaksi. Rauhan Jumala pyhittää. Ei edes sielun hoitaja voi kontata toisen ihmisen sieluun ja järjestellä siellä palat kohdalleen. Emme me pysty aina siihen, eikä mennä hänen menneisyyteensä ja muuttaa sitä. Mutta rauhan Jumala voi tehdä ihmeellisiä asioita. Minä kerron tämän asianomaisen luvalla. Kerran eräs henkilö tuli luokseni ja sanoi, että kun hänellä ottaa kurkusta jatkuvasti, tulee semmoinen kauhea tunne, niin kuin joku kuristaisi kurkusta. No minä olin tietysti hyvin avuton, vaikka nyt olin muutamia kymmeniä sielunhoidollisia kirjoja lukenut, mutta ihminen on silti avuton aina uudessa tilanteessa. Ja minä osannut muuta kuin huutaa Herran puoleen. Ja sain sitten semmoisen kehotuksen, että kysy häneltä, milloin sinulla ensimmäisen kerran oli tämä tunne. Hän sanoi, että silloin, kun hänelle 15-vuotiaana tehtiin abortti. No minä ymmärsin, että lapsen sielu oli revitty. Ja sitten kysyin, että helpottaako tuo tunne millä tavalla ja milloin. Se helpottaa silloin, kun minä puhkean puhumaan kielillä. Minä sanoin hänelle, että ei sinun tarvitse enää tulla minun tykö. Sinä olet paremmassa hoidossa. Pyhä Henki hoitaa sinua niihin syvyyksiin, joihin minun sanani eivät ulotu. Näitä ihmisiä on tänä päivänä paljon. Ja Pyhä Henki voi auttaa. Hän voi mennä sinne. Mutta siinä lähtökohta on, että kaikki on saatu anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Silloin hän pääsee sitten auttamaan. Ja pääsee työskentelemään, sillä Pyhä Henki työskentelee Kristuksen työn perusteella. Sitten kun ajatellaan tätä eheyttävää pyhitystä, niin sehän on taas osallisuutta. Se on osallisuutta Kristuksen pyhyyteen. Kristus oli eheä luonteensa puolesta. Hän itse ei särry eikä murru, ilmoitti Jesaja, profetta, luvussa 42. Ja Jeesus oli niin täynnä rakkautta, että haavoittavimmatkaan kokemukset eivät särkeneet häntä. Jopa ristin naulitsemisen edellä hän pystyy rukoilemaan, Isä, anna heille anteeksi. Hän oli niin täynnä rakkautta. Sama rakkaushan heijastui sitten Stefanuksessa, joka rukoili, anna heille anteeksi. Jumala oli Kristuksen varustanut tällä tavalla. Jeesuksen luustoa ei rikottu ristillä. Sekin tietysti tapahtui ennustusten mukaisesti, mutta luemme siitä Johanneksen evankeliumin 19. luku ja 36. jae. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan. 36. Tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen, älkö häneltä luuta rikottako. Kylki puhkaistiin, siihen tulemme sitten vielä tämän puheen aikana, mutta luuta ei rikottu. Hengellisesti puhuen, minä nyt sovellan tätä hengellisesti, Jeesuksen sisäinen ryhti säilyi koko ajan. Säilyi silloinkin, kun hän oli ihmiskunnan syntien kantajana, Jumalan vihan ja tuomion alaisena. Hänen sisäinen ryhtinsä säilyi. Ja Jeesus voi auttaa meitäkin. Synti rikkoo meidän luumme. Daavid runoili siellä, että anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka sinä olet rikkonut. Ei Jumala tietysti aktiivisesti ollut rikkonut Daavidin luita. Tämä ei ole sellaista Jumalan aktiivista toimintaa. Vaan kun Daavid teki syntiä, niin Jumala salli synnin rikkoa Daavidin luut. Raamatussa on paljon tällaista Jumalan toimintaa, joka sanotaan hänen tekemäkseen, mutta se ei ole hänen aktiivista työtään, niin kuin sekään, että minä kostan kolmanteen ja neljänteen polveen. vaan ihmisen teot kiertyvät hänen eteensä Jumalan sallimuksesta, kun ihminen lähtee pois Jumalan yhteydestä. Synti rikkoo luut, mutta kun me yhdistymme Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, niin meihinkin tulee sisäistä ryhtiä ja voimaa syntiä vastaan. Ja me voimme tehdä moraalisesti oikeita valintoja, me voimme huomioida lähimmäisemme terveesti ja ryhdikkäästi, ei niin, että antaisimme lähimmäisemme tukahduttaa meidät, kietoutua niin, että me itse tukehdumme, vaan meillä on ryhtiä irrottaa ihminen itsestämme silloin, kun se aika on, ja on ryhtiä seisoa hänen rinnallaan silloin, kun tämä horjuu. Sitten menen vielä palveluksen eheyteen. Jeesushan oli eheä Jumalan palvelijana. Siitä on yksi esikuva täällä toisen Mooseksen kirjan 28. luvussa, jakeet 31 ja 32. Kasukan viitta tee kokonaan punasinisistä langoista, ja sen keskellä olkoon pääntie, ja tämä pääntie ympäröitäköön kudotulla päärmeellä, niin kuin haarniskan aukko, ettei se repeäisi. Ylimmäisen papin pääntie ei saanut revetä, tämä kasukan viitan pääntie ei saanut revetä, koska se kuvasi Jeesuksen ehyttä palvelustyötä. Jeesus ei särkynyt, ei ollut milloinkaan synnin särkymä, eikä hän särkynyt työssään. Hän itse ei särry eikä murru. Ettei se repeäisi, se ei saanut revetä, sen piti pysyä eheänä. Täällä Matteuksen evankeliumin 12. luvussa sitten Jeesus kuvaa, miten hän haluaa eheyttää meidän palvelustyömme. Matteus 12, 19 ja 20 jae. Ei hän riitele eikä huuda, eikä hänen ääntänsä kukaan kuule kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Tämä ruoko oli ruokopilli, jota paimenet käyttivät. Se oli niin halpa-arvoinen, että eihän sitä kukaan viitsinyt korjata. Vaan kun se kävi vanhaksi, kuivui ja ääni meni siitä, niin paimen nakkasi sen maahan ja murskasi sen jalallaan. Se oli särjetty ruoko. Mutta Jeesus arvioi ihmisen, arvostaa ihmisen niin korkealle, että vaikka hän kokisi itsensä tämmöiseksi ruokopilliksi, joka ei enää soi, ja jota ei enää kukaan viitsisi käyttää, niin Jeesus korjaa soimaan. Hän saa särkyneen ruokopillinkin soimaan. Hän arvostaa meitä. Ja miten hän eheyttää sitten meidän palveluksemme, miten hän korjaa? Palaamme tähän alkuperäiseen Jaakobin tekstiin. Jaakobhan puhuu nimenomaan palveluksen eheydestä. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalle asuvalle sukukunnalle. Sukukunnat voivat olla hajallaan, mutta palveluksen ei tarvitse olla hajallaan. Ja Jaakob kirjoittaa näille sukukunnille sitten, veljet, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että uskonne kestäväisyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Jumala kasvattaa kiusauksissa kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys on hiljaa alla olemista. Saanasin kerran erässä seurakunnassa tästä tekstistä, ja mainitsin sitten tämän sanan, että kärsivällisyys tarkoittaa hiljaa alla olemista. Siinä kokoukseen juuri sillä hetkellä oli tullut mies, jolla oli riita työpaikallaan. Oliko se esimiehen tai työtoverin kanssa, en muista sitä. Mutta se oli mennyt niin pahaksi tämä suhde, että hän oli päättänyt haastaa tämän työtoverinsa oikeuteen. Mutta kun hän oli edellisenä yönä sitten nähnyt unen, jossa tämä vastapuoli makasi hänen päällään. Ja hän ei ymmärtänyt sitten sen unen merkitystä ollenkaan, mutta sillä hetkellä, kun hän astui saliin ja kuuli nämä sanat, hän tajusi, mistä on kysymys. Hänen täytyy olla ystävällinen tälle, olla kärsivällinen tämän riitapukarin kanssa. Ja hän meni ja oli oikein ystävällinen. Ja tulos oli se, että oikeudenkäynti peruntui. Heistä tuli kuulemma ystävät. Tämän kuulin sitten jälkeenpäin. Hän lähetti minulle terveisiä, että sana sattui ja siitä tuli parannus. No, tällä tavalla Jumala toimii meidänkin kauttamme. Ei ne monet kärsimykset, tietysti me itse hankimme joskus kärsimyksiä, eli tapamme saattaa aiheuttaa meille kärsimyksiä. Luonteissamme on särmiä, jotka tuottavat tuskaa meille itsellemmekin, kun piikittelemme, niin kuin jossakin runossa sanotaan, siilistä. Niin se on tietysti yksi laji, Mutta toinen on se, että Jumala sallii kiusauksia ja kärsimyksiä meitä, kasvattaakseen meissä tätä kärsivällisyyttä. Sallii siis kiusauksia, jotta kärsivällisyys kasvaisi. Sanotaan ennen vanhaan, nythän sekin on muuttunut, mutta ennen vanhaan sulaan rautaan heitettiin soraa. Ja se tehtiin sen takia, että kun tämä sora sitten lensi siitä raudasta pois, niin kuona-aineet menivät soran mukana pois. Joskus Jumala joutuu meitäkin sulattamaan, jopa syöttämään meille soraa, jotta kuona-aineet lähtisi vähemmäksi. No nythän tietysti nämä uudet prosessit, ne on vähän toisenlaisia, enkä minä ole mikään insinööri, joka uskalla alkaa kovin näillä esimerkkeillä yksityiskohtaisesti pelata, mutta tähän tapaan minulle on opetettu. Ennen vanhaa, kun valmistettiin puuastioita, niin moskasaavit, ne lehmänsaavit, ja ne olivat heti valmiita käyttöön. Mutta viilipytyt, lypsykiulot ja muut, ne vietiin vähän sivuun, ja odotettiin, kun lauantaina lämmitettiin pirtin uuni, ja sitten isäntä vei ne kallisarvoiset astiat, ne astiat jaloa käyttöä varten siihen, otti kahmallisen hiiliä, paiskasi sisään ja pyöritti näin ja heitti hiilet menemään. Ja jos sitten joku kysyi häneltä, että no miksi sinä näin teet, niin hän vastasi, ettei jäisi astian makua. Joskus pannaan tulisia hiiliä ja pannaan näitä kiusauksia ja koetuksia, että niiden kautta lähtisi tämä astian maku pois, pyhittyisimme palveluksessamme enemmän Jumalan käyttöön. Jumala antaa myöskin taivaallista viisautta ja antaa vielä alttiisti ja soimaamatta. Raamattuhan puhuu eri viisauden lajeista. Siellä on maallista viisautta, sitäkin tarvitaan maallisissa asioissa ja sielullista viisautta tarvitaan sieluhoidollisissa asioissa. Mutta sitten tietysti, jos se muuttuu riivaajien viisaudeksi, niin kuin Janneksella ja Jambreksella muuttui Mooseksen aikana, niin se on jo sitten paha juttu. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä taipuissa, täynnä laupeutta, hyviä hedelmiä, ei epäile, ei teeskentele. Tätä viisautta saadaan Jumalalta. Ja tämä eheyttää meidän palveluksemme. Jos on riita, katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessä, niin kyllä palvelustyössä on ongelmia. Se repeytyy, seurakunnat repeytyvät, seurakunnat hajoavat, olkoon kysymyksessä minkälainen asia tahansa. Olkoon kysymyksessä organisaatioasiat tai muut työasiat. Jos sydämessä on katkera kiivaus ja riitaisuus, niin jälki on huono. Silloin repeää ihmissuhteita, repeää koko seurakunta, mutta ylhäältä tuleva viisaus rakentaa, eheyttää. Salomollahan oli monta lajia viisautta. Hän pystyi tekemään runoja, sananlaskuja ja selittämään arvoituksia, mutta suurin viisaus Salomolla oli siinä, että hän pystyi kahden hyvin syvälle menneen ihmisen ongelmat selittämään. Hän pystyi tajuamaan äidin tunteen, kun hän selitti, kenen lapsi tämä elojäänyt lapsi on. Sitä ei saanut leikata, ei panna rikki, vaan se taivaallisella viisaudella pelastettiin. Ja samalla tavalla Jumala haluaa antaa meille, tämän päivän uskoville, meidän ihmissuhteissamme tätä viisautta, sielunhoitajille heidän työssään tätä viisautta, että me osaamme asettua ja ymmärtää ihmisen tunteita, myötäelää ja tajuta, mistä on kysymys. Jumala antaa myöskin armonsa. Hän kasvattaa tervettä itsetuntoa ja antaa armonsa. Mutta menen siihen aiheeseen lopuksi, minkä muistoksi nyt tänne olemme, jonka muistoa olemme tänne kokoontuneet viettämään ehtoolliseen. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10. luvussa sanotaan jakeessa 16 ja 17. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Ehtoollinenkin julistaa eheyttä. Leipä tosin murretaan, koska Kristuksen kylki puhkaistiin. Kristuksen kädet naulittiin ristille, hänen jalkansa naulittiin ristille, hänen päähänsä painettiin orjantappuran ruunu. Leipä murrettiin. Mutta tämän tuloksena on yhteys, yksi ruumis ja osallisuus Kristukseen tekee meistä yhtenäisen ruumiin, yhden ruumiin. Se synnyttää ykseyden ja se synnyttää yhteyden. Tästä olemme osalliset Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.